Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում մեր թղթակցի հարցազրույցում գաղտնազերծվել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողների կազմած փաստաթուղթը։ Մարտի 1-ին ոստիկանների գործողությունները նրանք իրավաչափ և համարժեք չեն համարում։ Շարունակվում է հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու գրանցված Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, այսօր նա ցուցմունքներ է տվել մեղադրելով իշխանություններին։ Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը ամփոփել է այս տարվա գործնեության արդյունքները, ներկայացնելով հայտնաբերված բազմաթիվ խախտումներ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը տուգանեց դեղամիջոցները բարձր գներով վաճառող ընկերություններին։ Կներկայացնենք հաղորդում Շիրակի մարզից, կպատմենք Ստամբուլում կայացած Հասմիկ Պապյանի համերգի մասին, իսկ հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանի տնտեսական անկումն այս տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կազմել է 16%։ Տարեկան կտրվածքով ամենամեծ անկումը գրանցվել է շինարարության ոլորտում։ Հազարավոր իրանցիներ այսօր Ղոմ քաղաքում մասնակցել են ընդդիմախոս հոգևորական Այաթոլլա Հոսեյն Մոնտազերիի հուղարկավորությանը։ Նա Այաթոլլա Խոմայնիի կողմնակիցն էր, համարվում էր նրա ժառանգորդը և զբաղեցնում էր կարևոր պաշտոններ, սակայն իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ ունեցած տարաձայնություններից և իշխանություններին քննադատելուց հետո նա ազատվել էր բոլոր պաշտոններից և մի քանի տարի տնային կալանքի տակ էր։ Հաղորդվում է հուղարկավորության արարողությունից հետո տեղի ունեցած անկարգության դեպքերի մասին։ Մանրամասները լսեք մեր ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիան հրաժարվել է ընդունել Իրանում ձերբակալված ֆրանսուհուն, Ֆրանսիայում ազատազրկված Իրանցու հետ փոխանակելու Իրանի առաջարկը։ Ֆրանսուհի Կլոդ Դարեյսին ձերբակալել էին այս տարվա հունիսին ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ անկարգություններ հրահրելու մեղադրանքով։ Օգոստոսին Ֆրանսիայի քաղաքացուհին գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել և այժմ սպասում է դատավարությանը Ֆրանսիայի դեսպանատանը։ Իրանցի տղամարդը մեղադրվում է Իրանի նախկին վարչապետ Շափուր Բախտիարի սպանության համար։ Դեկտեմբերի 25-ից 26-ը պաշտոնական այցով Թուրքիա կժամանի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Մամեդյարովը Թուրքիայում կհանդիպի նախագահին, վարչապետին, խորհրդարանի խոսնակին, ինչպես նաև իր թուրք գործընկերոջը Ահմեդ Դավութոգլուին։ Ամենակիչը 10 մարդ է զոհվել Սոմալիի խորհրդարանի վրա ահաբեկիչների բացած կրակահերթի հետևանքով, ինչպես ենթադրվում է, բոլոր սպանվածները խաղաղ բնակիչներ են։ Արևմտյան Աֆղանստանում ահաբեկիչները հարձակում են իրականացրել ոստիկանական բաժնի վրա։ Փոխհրաձգության ընթացքում 25 ոստիկան է մահացել և Թալիբան շարժման 3 զինյալներ։ Ռուսաստանի պետդումայում ստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովը այսօր հրապարակել է Սայանո Շուշենյան հիդրաէլեկտրակայանում տեղի ունեցած վթարի ուսումնասիրության արդյունքները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այս տարվա մարտին էլեկտրակայանում տեղի ունեցած վերանորոգման աշխատանքների ցածր որակը և երկրորդ հիդրաագրեգատի աշխատանքը ժամանակին չդադարեցնելն են դարձել վթարի պատճառ։ Այս զեկույցը պետդումայի էներգետիկայի հարցերով հանձնաժողովը փոխանցել է Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությանը։ Անհարգալից արտահայտություններ օգտագործելու համար Լատվիայի ընդդիմությունը պահանջում է Ռիգայի քաղաքապետ Նիլ Ուշակովի հրաժարականը։ 5-7 օրը կայացած Ռիգայի ավականու նիստի ժամանակ չանջատելով խոսափողը, քաղաքապետն ու նրա տեղակալը իրենց խոսքերի մեջ հայհոյանքներ են օգտագործել։ 3 քաղաքապետը ներողություն է խնդրել բոլոր նրանցից, ում վիրավորել են նրա արտահայտությունները։ ՄԱԿ-ը կոչ է արել հարուստ արաբական երկրներին նոր աշխատատեղեր ստեղծելով օգնել չքավոր հարևաններին։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում մշակված զեկույցում նշված է, որ եթե Պարսի ծոցի երկրները չօգնեն Յեմենին, Սոմալիին և Սուդանին, նրանք չեն կարողանա հասնել իրենց առջև դրված նպատակներին։ Մինչև 2015 թվականը այս երկրներում ՄԱԿ-ի նախանշած առաջնահերթություններից են աղքատության կրճատումն ու նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ 40-ից ավելի մարդ է վնասվել Զագրեբում տեղի ունեցած գնացքի վթարի հետևանքով։ Ոստիկանության հաղորդման համաձայն գնացքը բախվել է բետոնե եզրապատին, երբ մոտեցել է հերթական կայարանին։ Զոհեր չկան։ Եվրոպայում ձյան առատ տեղումների պատճառով արդեն 3-րդ օրն է չեղյալ են համարվում հարյուրավոր ավիաչվերթներ, խախտվել է նաև երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Գերմանիայում և Լեհաստանում, որտեղ ջերմաստիճանը հասել է -33 աստիճանի, 19 մարդ ցրտահարությունից է մահացել։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, դրանք կազմեց և ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր թղթակցի հարցազրույցում գախնազերծվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողների կազմած փաստաթուղթը։ Հիշեցնեմ, որ անցած 5 շաբթի տեղի ունեցավ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստը, նախատեսվում էր, որ այդ նիստում պետք է ներկայացվեր Հայաստանի մասով համազեկուցողներ Պրեսկոտի և Կոլումբիայի զեկույցը, նրանց գնահատականները, որ տրվել է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրած Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի վերջնական զեկույցին։ Բայց համազեկուցողները նիստին մասնակցեցին և այդ հարցը չլսվեց։ Սակայն այսօր մեր թղթակցի զրուցակիցները, Հայաստանի պատվիրակության անդամները բացահայտել են Պրեսկոտի և Կոլումբիայի զեկույցի հիմնական ասելիքը։ Բանն այն է, որ չնայած հարցը չի լսվել, բայց նիստին մասնակցած Հայաստանի պատվիրակության անդամները ծանոթացել են նրան զեկույցի բովանդակությանը։ Համազեկուցողները առնվազն տարակուսելի են համարել Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցի որոշ կետեր, խոսքը հիմնականում վերաբերում է մարտի 1-ին ոստիկանների գործողություններին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Թեև Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլումբիեն և Ջոն Պրեսկոտը զբաղվածության պատճառով չէին ներկայացել մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին, սակայն նրանց պատրաստած զեկույցը գախնազերծվել է։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության անդամ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը։ Վերջինիս փոխանցման մոտ 20-էջանոց զեկույցում համազեկուցողները մանրակրկիտ և օբյեկտիվորեն անդրադարձել են ազգային ժողովի մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցին։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլումբիեն տարակուսանքով են վերաբերվել Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովի այն գնահատականին, թե մարտի 1-ի և 2-ի իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ և համաչափ են եղել։ Հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ոստիկանների արձակած չեջումուխ այս առնվազն 3 մարտ է սպանվել։
Իրենք էլ են գտնում, իրավաչափ չի։ Նրանք գտնում են, որ առնվազն զարմանալի է այդ ամենը նշելուց հետո ասել, որ դա համաչափ է իրավաչափ։ Մասնավորապես օրինակ Չերոմուխայի 7-ի հետ գիրառման հետ կապված խնդիրները եւ այլը։
Սպանությունների բացահայտում։
Սպանության մասին էլ ասում է, որ լիարժեք չի պարզաբանվել եւ այդ հարցը մնում է իսկապես թերի։ Ըստ էության, պարզ չեն սպանության հանգամանքները եւ մեղավորները։
Երբ
չի պահանջում իշխանությունների ես էլ այդ խնդիրը չի հետապնդվել, բայց վստահ եմ, որ իրենք նույնպես գտնում են, որ լրացիչ քննարկումների և քննության հարց կա։
Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ինքը կիսում է համազեկուցողների այն դիտարկումը, որ ոստիկանության գործողությունները մարտի 1-ին իրավաչափ չէին։
Ողջամտության տեսանկյունից ինձ թվում է իրավաչափ չի եղել, իրավական տեսանկյունից մեղադրանք ներկայացնելու այդ առումով ցավոք սրտի հիմքեր չկա։
Բացի այն, որ ըստ համազեկուցողների ոստիկանության գործողությունները համաչափ չեն եղել, ըստ Արմեն Ռուստամյանի Կոլումբիեն և Պրեսկոտը նաև նշել են, որ մարտի 1-ին 2-ին հաջորդած իրադարձություններին և մասնավորապես ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալություններին Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովի անդրադարձը թերի է և կարելի էր ավելի խորքային քննարկում կազմակերպել այդ խնդրի հետ կապված։ Նկատենք սակայն, որ համազեկուցողները իրենց զեկույցում քաղաքական բանտարկյալներ տերմինը չեն օգտագործել, մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ Հայաստանում այս պահի դրությամբ 15 քաղաքական բանտարկյալ կա։ Հետևաբար Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարին հարցրեցինք, թե արդյոք ինքը կիսում է իր ընդդիմադիր գործընկերների տեսակետը։ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ ինքը ծանոթացել է ընդդիմության կողմից ներկայացված քաղաքական բանտարկյալների ցուցակին և զարմացել։
Ցուցակում տեսել եմ մի զարմանալի անձանց, որոնց մասին կարծում եմ չպետք է նաև անգամ խոսվեր, անգամ որպես հարցադրող։ Այնակ Մուրադ Բոջելյանը։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում ընդանում է դատավարություն։ Ես կարծում եմ, որ խոսել քաղ բանտարկյալի մասին եւ ընդանում է դատավարություն սխալ է, որովհետեւ քաղ բանտարկյալ հասկացությունը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ արդեն առկա է դատավճիռ։ Իմ համոզմամբ
դատապարտվի կլինի քաղ բանտարկյալ։
Երբ դատապարտվի, ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ ես ապացույցները գնահատող չեմ։ Ընդդիմությունը կարող ունենալ իր կարծիքը, իշխանությունը կարող ունենալ իր կարծիքը, եւ կարծում եմ առավել կարեւորը, թե իրականում դատարանը ինչքանով է անաչառ դատել եւ ինչ ապացույցներ է դրել հիմքում։ Կարծում եմ Հայաստանում կա ընդհանրապես խնդիր, հանրային անվստահության խնդիր դատական համակարգի հանդեպ, որը ցավոք սրտի ես չեմ կարող ասել, որ գտնվում է պատշաճ մակարդակի վրա։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանի հարցը կմտնի Եվրոպայի խորհրդի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգ, թե ոչ, Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ գործնականում որևէ շանս եւ հիմք դրա համար չի տեսնում։
Որովհետեւ եթե դուք նայեք, որ խոսքը վերաբերում է 47 անդամ երկրներին, որոնցում մարդկային բազմաթիվ այլ խնդիրներ, նաեւ համաեվրոպական խնդիրներ, դուք կտեսնեք, որ խնդիրները, որոնք առկա են մեզանում, համադրելի չեն անգամ այն մյուս խնդիրների հետ։
Եվ հետո Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով ԵԽԽՎ-ում հարցը քննարկելով հնարավոր չէ պարզել մարտի 1-ի իրադարձությունների եւ 10 սպանությունների մեղավորներին, իսկ թե արդյոք այդ քննարկումը չեր նպաստի, որպեսզի իրավապահ մարմիններն ավելի ակտիվ աշխատեին, հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարն ասաց, թե Եվրոպայի խորհրդի կողմից գործադրվող ճնշումը միշտ չէ, որ արդյունք է տալիս։
Գիտեք, ինչ որ մի փուլ կա, երբ ավել ճնշումը որևէ արդյունք չի տալիս, ասում եմ այսօր մեր հասարակության ճնշումը ոչ պակաս է, քան թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճակը։ Ինչ որ մի պահ կա, որից ավել ճնշումը որևէ արդյունքի չի բերում։ Այնպես որ ես այս տեսանկյունից չեմ կարծում, որ ԵԽԽՎ-ում այդ հարցի քննարկումը կարող է արդյունավետ լինել։
Նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության անդիմադիր անդամ Զարոյի Փոստանջանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշել էր, որ Հայաստանի հարցով զեկուցողները դիտավորյալ չէին ներկայացել մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին, որպիսի Հայաստանի հարցով քննարկում չլինի եւ Հայաստանի հարցը չմտնի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգ։ Հետևաբար Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, թե արդյոք համազեկուցողների հետ նման պայմանավորվածություն ունեցել են, թե ոչ։
Նման աշխատավոճ եւ մտածածին պայմանավորվածությունների մասին է խոսում կամ գոյություն չունեցող հաստերի մասին է խոսքում, դա բնորոշ էր որպես կանոն ադրբեջանական պատվիրակությանը, ցավում եմ, որ Զարուհի Փոստանջանը այս գործելավոճը եւս որդ է գրել է։ Պատասխան, իհարկե ոչ։ Ավելին, առանձնապես պետք չի շատ մեծ տաղանդ ունենալ, բացելու ինտերնետ կայքերը եւ տեսնելու այնակ որտեղ էր գտնվում նիստի օրը պարոն Պրեսկոտը եւ արդյոք կարող էր տեսականորեն անգամ լինել պայմանավորվածություն Հայաստանի իշխանությունների եւ պարոն Պրեսկոտի միջեւ։ Չէր կարող, որտեղ պարոն Պրեսկոտը գնի Եվրախորհրդի խորհրդանական վիճակի բյուրոյի հանձնարարությամբ ներկայացում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճակը կոնֆերանսում։ Կոլումբիան էլ քաղաքական միջոցառման էր իր կուսակցության այն մարզում, որտեղ ինքը ընտրվել եւ շատ բնական է, որ ոչ մի պատգամավոր, ոչ մի երկրի, եթե իր ընտրատարածքում իրականացում է իր կուսակցությունը քաղաքական միջոցառում, չի կարող բացակայել, որտեղ նա միշտ ունի խնդիր վերընտրվել։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության հերթական նիստն էր։ Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում էլ նա գրանցված է որպես ազգային ժողովի падգամավորության թեկնածու։ Այս նույն ընտրատարածքում գրանցված մեկ այլ թեկնածու Հմայա Հովանիսյանը եկել էր դատարան։ Անսովոր ընտրապայքար է։ Թեկնածուներից մեկը դատվում է, մյուսն էլ գալիս է դատարան եւ մեր թղթակցի հետ զրույցում հայտարարում, որ սատարում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Թե ինչ է տեղի ունեցել դատավարության այսօրվա նիստում, ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Երևանի թիվ 10-ը ընտրատարածքում գրանցված падգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ցուցմունքը այսօր դատարանում ոչ միայն 2007-ի հոկտեմբերի 23-ին, ապա նաև 2008-ի նախագահական ընտրություններից առաջ եւ հետո տեղի ունեցած իրադարձություններին եւ անձամբ իրեն առնչվող դրվագներին էր վերաբերում։ Ցուցմունքը նաև իշխանությունների գործողությունների քաղաքական գնահատականն ու վերլուծությունն էր։ Իդեպ, մինչև ցուցմունքին անդրադառնալը փաստենք, որ այսօր առաջին անգամ դատական նիստին հետևում էր թիվ 10-ը ընտրատարածքում որպես падգամավորության թեկնածու գրանցված Հմայա Հովանիսյանը։ Մեր հարցին, թե ինչ նպատակով է մասնակցում նիստին, Հովանիսյանը պատասխանեց.
Ես մասնակցում եմ հատուկ լսելու Նիկոլ Փաշինյանի ելույթ եւ նաեւ որպես падգամավորության թեկնածու, ով նեցուկ է Նիկոլ Փաշինյանին, քանզի նրա իրավունքները հավասար պայմաններով մյուս թեկնածուների հետ մասնակցել քարոզարշավին ոտնահարվել են։
Հմայա Հովանիսյանն իդեպ այսօր դեռևս շարունակում է քարոզարշավն այդ ընտրատարածքում, սակայն հաստատեց, որ վճռական է իր թեկնածությունը հանելու հարցում։
Երբ եք հանելու ձեր թեկնածությունը, եթե այդ հարցում վճռական է։
Ուրեմն ես ամսի 28-ին դիմելու եմ դիմումով ընտրական հանձնաժողովին, առայն որ հանում եմ իմ թեկնածությունը, եւ դիմելու եմ զուգահեռաբար 10-րդ ընտրատարածքի ընտրողներին հատուկ ուղերձով, որում հիմնավորելու եմ իմ որոշումը եւ հորդորելու եմ նրանց ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։
Լրագրողների հետ շփվելուց եւ մոտ 1 ժամ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցմունքը լսելուց հետո Հմայա Հովանեսյանը լքեց դատարանի դահլիճը։ Իսկ Փաշինյանը շարունակեց ցուցմունքը, որով նա հիմնավորում էր, որ դեռևս 2007-ի հոկտեմբերի 22-ից իշխանությունների բարձր մակարդակի հրահանգով ոստիկանության տարբեր աստիճանի աշխատակիցներ ահաբեկել, սպառնացել, ձերբակալել, կալանավորել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներին։ Փաշինյանը նկարագրելով հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած հանրահավաքի իրազեկման երթի մանրամասները մի քանի անգամ պնդեց ու փաստերով ապացուցեց, որ իրենք որևէ անօրինական գործողություն չեն կատարել, որ երթը համապատասխանում էր ոչ միայն օրենքի տառին, այլև մեջբերում եմ ստորակետին եւ վերջակետին։ Ոչ թե երթի մասնակիցները եւ անձամբ Փաշինյանն են բռնություն գործադրել ոստիկանության ներկայացուցչի նկատմամբ, ինչպես նշված է քրեական գործում, եւ ինչպես պնդում էր դատարանում տուժող Վազգեն Դաբախյանը, այլև ճիշտ հակառակը։
Տարի դետավորները նախ փորձում էին իմ ձեռքից խմել բարձրախոսը, ու քանի որ ես երկու ձեռքով գրկել էի այն, Հովակիմյանը նախ հարվածեց ինձ, ապա երեք կարմիր դետավորներ ինձ կերպին տապալեցին, խմեցին բարձրախոսը, այն տվեցին Աֆյանին, ապա ինձ տեղափոխեցին ոստիկանական մեքենա։ Որպես ուժով ներկայացող երիտասարդը ըստ էության արժանի է այդ միջավայրին, որքանով անամոթ ձևով ստելու հատկություն ունի։
Փաշինյանը հերթով թվարկում ու փաստերով հիմնավորում էր, որ հոկտեմբերի 23-ից ի վեր դեպքերի զարգացումները, անդիմության ներկայացուցիչներին իրենց քաղաքական հայացքների համար հետապնդումները, աշխատանքից հեռացնելը, բերման ենթարկելն ու ձերբակալությունները, ընտրությունները կեղծելը ի վերջո հանգեցրին մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Այս բոլոր փաստերը ներկայացվում էր ըստ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին հերթին ցույց տալու, թե նախագահական ընտրություններից առաջ եւ հետո ինչ մթնոլորտ էր տիրում Հայաստանում, եւ որ դեռևս 2007-ի հոկտեմբերին Բերից Հայաստանում տիրում էր զակվածային հետապնդումների իրավիճակ։ Դառնալով բուն մարտի 1-ի իրադարձություններին, Փաշինյանը նկարագրեց, թե ազատության հրապարակում եւ թե միասնական արձանին հարակից հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասները։ Փորձում էր հիմնավորել իր գործողությունները մարտի 1-ի օրվա երկրորդ կեսին։ Ըստ Փաշինյանի, իրենք հավաստի տեղեկություններ էին ստացել, որ իշխանությունները մտադիր են սադրիչների խմբերի միջոցով նախագահական նստավայրի գրոհ կազմակերպել, դրա համար էլ որոշվեց և Փաշինյանը հայտարարեց միասնական արձանի հարակից տարածքը չթողնել։ Փաշինյանը հերթով ներկայացրեց իշխանությունների նախատեսած ծրագրերը մարտի 1-ին ժողովրդին ցրելու և սադրանքի ենթարկելու վերաբերյալ։ Եթե իշխանություններն իսկապես ուզում էին, որպեսզի բախում չլիներ ոստիկանական ուժերի և ժողովրդի միջև, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելով.
Դա չարցակվեց։ Ուրիշ ոչ մի գերմանական բանկ չէր պահանջում բախումից խուսափելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 3 ժամ տևողությամբ իր ցուցմունքում անդրադարձավ նաև նախաքննության մարմնի աշխատանքին, նշելով, թե շատ իրադարձություններ պարզապես գլխի վայր են ներկայացվել։ Վերջում հայտարարեց, որ չի պատասխանելու մեղադրող կողմի հարցերին, եւ մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը մի քանի հարց հնչեցնելուց հետո անիմաստ համարեց շարունակել դրանք, քանի որ նրա խոսքով շատ ավելի կարևոր է իրենց համար այդ հարցերի պատասխանները լսելը, քան հարցերը պարզապես գրանցելը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի դեպքի գործով իրավապահները բերման ենթարկեցին, ձերբակալեցին 100-ից ավելի ցուցարարների, տասնյակ գործեր ուղարկեցին դատարաններ, դատապարտվեցին տասնյակ ընդդիմադիրներ, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ընդդիմությունը եւ ԵԽԽՎ բանաձևերը նշում էին, որ պետք է ուսումնասիրվեն նաեւ ոստիկանների գործողությունները։ 1.5 տարի անց գործ հարուցվեց 4 ոստիկանի դեմ։ Այս գործերի համար հիմք հանդիսացան ինտերնետում տեղակայված տեղադրված նյութերը, որոնք ցույց էին տալիս, թե այդ ոստիկանները ինչպես են ծեծում անզեն քաղաքացիների։ 4 ոստիկանից 2-ի դատավարությունը ավարտվել է, դատարանը նրանց մեղավոր է ճանաչել բռնություններ գործադրելու համար, դատապարտել և համաներում կիրառելով ազատ արձակել։ Մյուս 2 ոստիկանի դատավարությունը մոտենում է ավարտին, և ինչպես երևում է, այն ընթանում է նույն սցենարով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մեղադրող Հարություն Հարությունյանն այսօր դատարանին միջնորդեց մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ մի քաղաքացու ծեծի ենթարկած 2 ոստիկաններին դատապարտել 3-ական տարվա ազատազրկման և համաներում կիրառել նրանց նկատմամբ։ Մեղադրողը նաև պահանջեց վերացնել պետական պահպանության գնդի ոստիկաններ, Գեղամ Հարությունյանի և Հովանես Ղուկասյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունը, ինչպես հայտնի է, նրանք ազատության մեջ էին դատաքննության ողջ ընթացքում։
Միաժամանակ ըստ միջնորդության առաջիկա 1.5 տարում այս ոստիկանները պետք է զրկվեն պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Դատարանը վճիռ դեռ չի կայացրել պաշտպանական կողմը վաղը հանդես կգաճառով։ Գեղամ Հարությունյանը եւ Հովանես Ղուկասյանը մեղադրվում են լիազորություններն անցնելով բռնությամբ զուգորդված գործողություններ կատարելու մեջ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Մեղադրողը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ նրանց մեղքը լիովին ապացուցված է։
Ձերբերված ապացուցներով ամբաստանյաններին առաջադրված մեղադրանքը լիովին հիմնավորված է։ Ապացուցված են այն առարկները, որոնց կատարման մեջ մեղադրվում են ամբաստանյանները։
Ըստ մեղադրող կողմի այս ոստիկանները չարաշահել են իրենց լիազորությունները, բերման ենթարկելու փոխարեն ծեծի են ենթարկել իրավախախտ քաղաքացուն, որն այդ պահին արդեն վնասազերծված է եղել։ Այսպես, ըստ մեղադրական ճարի, մարտի 1-ի առավոտյան մի խումբ անձինք Հյուսիսային Պողոտայով եւ Աբովյան փողոցով շարժվելով Հանրապետության հրապարակի ուղությամբ քարերով ու զանազան առարկաներով հարվածել են ոստիկանության աշխատակիցներին եւ հայհոյել նրանց։ Այնուհետեւ, ազգային պատկերասրահի դիմաց մի տղամարդ, որի ինքնությունը ի դեպ մինչեւ օրս բացահայտված չէ, չենթարկվելով իրավապահների ուղությամբ քարեր չնետելու բազմաթիվ պահանջներին ու զգուշացումներին, ընդհուպ մոտեցել է ոստիկանների շարքերին եւ շարունակել քարերով հարվածելն ու հայհոյելը։ Հետո, վազքով մոտենալով տարածքում կայանված տաքսի ավտոմեքենային, փորձել է փախուստի դիմել, սակայն մոտակայքում գտնվող այլ ոստիկաններ նրան իջեցրել են մեքենայից և վնասազերծել։ Այնուհետև այսօր դատարանի առջև կանգնած Գեղամ Հարությունյանն ու Հովանես Ղուկասյանը սկսել են ռետինե մահակներով ծեծել քաղաքացուն։ Դա ըստ մեղադրող կողմի լիազորությունների չարաշահում է, քանի որ քաղաքացին արդեն վնասազերծված է եղել։
Արդեն իսկ վնասազերծված իրավախախտ քաղաքացուն նկատմամբ ռետինե մահակներով բռնություն են գործադրել ֆիզիկական ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառելու հիմքերի բացակայության պայմաններում։
Սակայն ոստիկանները իրենց մեղավոր չեն ճանաչում պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու մեջ, նրանք պնդում են, որ իրենց գործողությունները իրավաչափ են եղել, քանի որ քաղաքացին վնասազերծվելուց հետո էլ շարունակել է հարվածելու հայհոյել։ Փաստաբան Արշակ Թովմասյանը պնդում էր, թե
սկավառակում պարզ երևում է, որ նույնիսկ այդ վիճակում ոտքերով հարվածում ու հայհոյում է։ Ես դա ընդունում եմ, որ ոստիկանության ծառայողները գործել են օրենքին համապատասխան։ Դրա համար պետք է պահանջեմ արդարացման ոչև եւ վերջ։
Երբ փաստաբանը աբսուրդ որակեց մեղադրանքում դուժողի ստացած լուրջ վնասվածքի մասին պնդումները, հիշեցնելով, որ այդ ծեծվողը փախել է ու այդպես էլ չի հայտնաբերվել, որ դատավարությունն առանց դուժողի է անցկացվում եւ ոչ ոքի հայտնի չէ, թե նա ինչ վնասվածքներ է ստացել, հետաքրքրվեցինք. Այդ դեպքում ինչու ոստիկանները տեղում բերման չեն ենթարկել իրենց քարերով հարվածած ու հայհոյած քաղաքացուն, ինչպես է նրան հաջողվել փախչել։ Ոստիկանների ի դեպ հրաժարվեցին մեկնաբանություններից։
Գներեք, մենք հարցերը չենք պատասխանում։
Փաստաբանն էլ ասաց, թե ոստիկանները այդ պահին չեն կողմնորոշվել։
Այդպես վիճակ է եղել, չեն կարած կողմնորոշվեն, ուղղակի որ արդեն դրան բարձրացրել են, առդից օգտվելով դիմել է փախուստի, տվել անձնավորություն, որի անձը թող բարի լինի բարձր նախաքննության մարմինը։
Դատական նիստը կշարունակվի վաղը։ Հիշեցնեմ, ճիշտ նույն սցենարով վերջերս ընթանում էր նաև մարտի 1-ի գործով անցնող երկու այլ ոստիկանների՝ Անդրանիկ Մանուկյանի և Գեղամ Գրիգորյանի դատավարությունը։ Նրանք էլ մարտի 2-ին էին երկու հոգու ծեծել, նրանց էլ նույն մեղադրանքներ առաջադրվել։ Դատարանը չորեքշաբթի օրը 3-ական տարվա ազատազրկման դատապարտեց, բայց համաներում կիրառեց և ոստիկանները ազատվեցին պատժի կրումից։ Նրանց դատավարությունն էլ անցան առանց դուժող կողմի, որովհետև դուժողներին կրկին բերման չէին ենթարկել։ Ինչպես է դա հնարավոր? Հարցն ուղղեցին քաղբանտարկյալների և հալածյալների կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբինյանին, ով հիշեցնեմ, Մարտիմեկյան իրադարձությունների հետևանքով շուրջ 2.5 ամիս անազատության մեջ էր, հետո նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվեց։
Բերման են ենթարկել մարդկանց, որոնք պարզապես զբոսնել են կամ իրենց գործով այդ պահին քայլել են փողոցով։ Պատկերացնել, որ եթե այդ տիպի դեպքերում են բռնություն կիրառել, բերման ենթարկել և հանկարծ այս դեպքում ակնհայտ կեղծ ցուցմունք է, որի համար պետք է որ պատասխան տային ոչ մեր երկրում։
Ռուբինյանի կարծիքով այս դատավարությունները դրսի դիտորդներին ցույց տալու համար են, իրականում իշխանությունները չեն ցանկանում նեղացնել իրենց հավատարիմներին։
Ես խորհուրդ կտայի նաև հետևել, թե հետո որտեղ են այդ անձնավորությունները փափուկ վայրեջք կատարելու։ Ես համոզված եմ, որ իշխանությունները ցույց են տալու, որ նրանք նեղացած լինեն, որովհետև ըստ էության այդ մարդիկ սովորական գործիքներ են, մահակներ են ռեժիմի ձեռքում, եւ նրանք կատարել են իրենց ֆունկցիան, կատարել են հրամանը, իսկ իրական հրաման տողները բնականաբար չեն պատժվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք հանդուրժում ենք այս ռեժիմը։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հանրապետական կուսակցության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները իրենց գնահատականներն են տվել Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցին։ Եվրոստանույթ ընկերության ղեկավար Մանվել Բադեյանը եւ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը հանդիպել են լրագրողներին ամփոփել 2009 թվականը։ Այս տարվա իրադարձություններից անդրադարձել են հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին ստորագրված արձանագրություններին։ Հանրապետականի ներկայացուցիչը ասել է, թե արձանագրություններում այնուամենայնիվ նախապայմաններ են նշմարվում, սա փաստորեն տարբերվում է կուսակցության միջև հիմա հայտնած տեսակետից։ Անդրադարձել են նաև տնտեսական խնդիրներին եւ, ինչպես արդեն ասացի, 2009 ամփոփելիս նշել են նաև ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամփոփելով անցնող տարին ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցությունից Մանվել Բադեյանը այն ծանր գնահատեց։
Վերջի տարի ցավոք սրտի չի կարելի համարել մի տարի, որտեղ մեր երկիրը ավելի ուժեղացավ, քան էր։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն ասաց, դրական քիչ բան է տարին թողել Հայաստանի համար։
Ցավոք սրտի դրական շատ տենդենսներ մեր հասարակության զարգացման մեջ չեն նկատվել։
Այնուամենայնիվ Վահան Հովանեսյանը դրական համարեց մարտի 1-ի 2 իրադարձություններն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցի արկայությունը։
Չնայած բոլոր դժվարություններին, դժգոհություններին, տարբեր տեսակի ասեկոսներին ու մեղադրանքներին, այնուամենայնիվ աշխատեց արդյունավետ, եւ դրա եզրակացության հետ մեր պատգամավորական ֆրակցիան հիմնականում համաձայն էր, եւ դա պայմանավորված չէ նրանով, որ մեր ֆրակցիայի անդամները ակտիվ աշխատում էին այդ հանձնաժողովում, այլ ընդհանրապես եզրակացությունը ճիշտեր եւ հավասարակշռված։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցը ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստում չքննարկելու հանգամանքին Վահան Հովանեսյանն ու Մանվել Բադեյանը այսպես արձագանքեցին։
Նորմալ դա
Մի անգամ էլ չքննարկվեց եւ նոր ցարց առաջանում, ի՞նչ։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, մեկնաբանելով ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստում մարտի 1-ի զեկույցը չքննարկելը համազեկուցողների բացակայության պատճառով, հավելել էր, որ մարտի 1-ի էջը փակված է։ Հանրապետական եւ դաշնակցական պատգամավորներին հարցերի փակված համարում են արդյոք մարտի 1-ի էջը։
Էջը փակված, թերթած համարել չի կարելի, մինչև մարտի 1-ի հանձնաժողովի եզրակացությունների մեջ պարունակվող առաջարկությունները ի կատար չեն ածվել մեր երկրում, որովհետև քանի դեռ չեն իրականացվել դրան, էլի կարող է մարտի 1-ը կրկնվել։
Մարտի 1-ի էջը երբեք չի կարող փակված լինի, դրանից մեր հասարակությունը ոչ միայն իշխանությունները պետք է խորը գնացող հետևություններ անի, որ չկրկնվի։
Արտաքին քաղաքականությանն անդրադառնալով Վահան Հովանեսյանն ասաց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը Հայաստանի իշխանությունների կողմից աններելի սխալ է համարում։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները թույլ տվեցին աններելի, անթույլատրելի սխալ, փաստորեն դառնալով Թուրքիայի կողմից հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման մոդելի, Թուրքիայի կողմից առաջարկված մոդելի պատանդը։ Արձանագրությունների մեջ երկու իրենց հին նախապայմանը կարողացան մխրճել սահման եւ ցեղասպանության հետ կապված հանձնաժողով, հիմա արդեն բռնում են Հայաստանի կոկորդը երրորդ հարցով՝ Ղարաբաղի հարցը։
Հանրապետականի ներկայացուցիչն էլ խոստովանեց, որ արձանագրություններում կան դրույթներ, որ փաթաթված են Հայաստանի վզին։
Առաջնորդանից էլ ասել եմ, որ այդ պրոտոկոլները հանճարեղ մտքի փայլատակման արդյունք չեն, դրանք այո մասամբ մեջը կա շատ բաներ, որ մեզ ձեռք չի տալիս, մեզ ուղղակի փաթաթած է մեր վզին, այո ժամանակը մեզ ստիպել է ստորագրել այդպիսի արձանագրություններ, որոնք ամբողջով ինչի, որ մեզ բավարարում են։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արձանագրությունների հատկապես որ դրույթներն է Մանվել Բադեյանը համարում Հայաստանի վզին փաթաթված, հանրապետական պատգամավորը պատասխանեց, թե մասնավորապես երրորդ երկրի գործերին չմիջամտելու վերաբերյալ դրույթը, որը թաքնված կերպով վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Վահան Հովանեսյանը հակադարձեց այդ դեպքում, որտեղ է մնում նախաձեռնողական քաղաքականությունը։
Եթե սա քո նախաձեռնությունն էր, ու քո նախաձեռնության արդյունքում քո վզին ինչ որ բան փաթաթեցի, դուրս արի այդ նախաձեռնությունից։ Իսկ եթե այն, ինչ որ փաթաթվել է քո վզին, ի վերջո քեզ համար ընդունելի է, ուրեմն անկեղծ էլ ասա։ Կարծում եմ, որ եթե այսպես գնաց, մենք ուրիշ երկ չենք ունենա, մենք պետք է փոխենք ուրեմն իշխանությունը։
Ինչ վերաբերում է կառավարության տնտեսական քաղաքականությանը 2009-ին, ապա Վահան Հովանիսյանը այստեղ էլ որևէ դրական բան չի տեսնում։ Կառավարությունը չկարողացավ ադեկվատ արձագանքել ճգնաժամին, կարծիք հայտնեց դաշնակցական պատգամավորը։
Ծրագիրը ադեկվատ չի, հետևանքները բնականաբար լավը չեն, ինչը եւ արտացոլվեց մեր այս վերջերս ընդունված բյուջեի մեջ։
Հանրապետական պատգամավորը հակադարձեց, թե լինելով տնտեսագետ կարող է հավաստել, որ ցանկացած քայլ այս ճգնաժամային պայմաններում կարող է քննադատության ենթարկվել։
Կառավարության կողմից կատարված քայլերը, եթե իդեալական չեն, ապա ադեկվատ են։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա դեղերի վաճառքի դրանց գնի բարձրացման մասին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է անցկացրել եւ եզրակացրել, որ դեղերի ներկրումով արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները դեղամիջոցների գները անհիմն են բարձրացրել եւ տուգանել է այդ ընկերություններին։ Նրանք համաձայն չեն հանձնաժողովի որոշման հետ, պնդում են, որ դեղերի գների բարձրացումը օբյեկտիվ պատճառներ ունի, քանի որ դրամը արժեզրկվել է։ Հանձնաժողովն էլ վկայակոչում է կենտրոնական բանկի տվյալները, ըստ որոնց դրամը այնքան էլ չի արժեզրկվել, որ դեղերի գները այդքան բարձրանան։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը իր հերթական նիստում քննարկեց դեղորայքի շուկայում սեպտեմբերից մինչ նոյեմբեր տեղի ունեցած գների կտրուկ թանկացման հարցը։ Ուսումնասիրվել էին հատկապես սիրտանոթային վիրուսային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի բուժման համար կիրառվող 38 անուն դեղամիջոցներ։ Հանձնաժողովը որոշեց դեղերին ներկրմամբ և իրացմամբ զբաղվող 7 ընկերությունների կողմից միաժամանակ կատարված թանկացումները որակել որպես հակամրցակցային համաձայնություն։ Հետևաբար Վագա Ֆարմ, Արգոֆարմ, Էսկուլապ, Ամիկուս, Նատալի Ֆարմ, Ալֆա Ֆարմ եւ Արֆարմացիա ընկերություններին պարտադրվեց 40 օրյա ժամկետում վճարել իրենց նախորդ տարվա հասույթի 2% չափով տուգանք, իսկ դա յուրաքանչյուր ընկերության համար կազմում է 18-ից մինչև 187 միլիոն դրամ։ Հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյան.
Ձեր հարգարժան մասնակիցներ, ընդունում ենք ձեր բոլոր մտահոգությունները, դիտողությունները եւ առարկությունները, բայց ձեր դիտողությունները եւ առարկությունները չհամոզեցին այս պահին, որպեսզի մենք համաձայնենք, որ ձեր գների բարձրացումը հիմնավոր են եղել։
Նիստին ներկա նշված 7 ընկերությունների ներկայացուցիչները եւ հանձնաժողովի անդամները մի քանի ժամ շարունակ վիճում էին։ Դեղ բիզնեսով զբաղվողները պնդում էին, որ հակամրցակցային համաձայնություն չի եղել եւ գների փոփոխությունը հիմնավորված է դրամի արժեզրկմամբ ու ծախսերի ավելացմամբ։ Հանձնաժողովի անդամները սա համոզիչ չէին համարում, քանի որ կենտրոնական բանկի տվյալներով տարադրամի փոխարժեքի աճի տեմպերը այդ ամիսներին նույնիսկ նվազել են եւ ազդեցություն չէին կարող ունենալ գների վրա։ Այս դիտարկմանը ընկերություն ներից մեկի ներկայացուցիչը պատասխանեց, որ մինչ այդ վնասով են աշխատել եւ չէին կարող ամենամիս բարձրացնել գները։
Այդ պլավիքսը, որ վաճառել ենք -10%-ով, հետո եկել ենք ինքնարժեքով, հետո իմ ասում եք 5000 դրամ, ասես բարձրացրա, մեկա վերջում invoice-ները կան, բանկի կուրսերը կան, նույնիսկ մեր դեղատանը, որ նայեք 10% վերադրից ավել չկա, այստեղ ապացույց, որ համաձայնության ենք եկել, գոյություն չունի։ Շուկային ադեկվատ արձագանք տալը դա համաձայնություն չի։ Ես շուտ թարգեք, ընդհանրապես բարույթը փակեք, զբաղվեք ավելի լուրջ գործերով, մեզ էլ թողեք գնանք աշխատեն։
Եթե դուք 14000 դրամով հլավիքսը առնում էիք,
հա,
եւ ամենամեծ ներկրողները ձեզանից ավելի մեծերը վաճառում են 17000-ով, դուք ինչի էիք վնասով 13000-ով վաճառում։
Դուք
վաճառեք, մի ոպե, վաճառեք 16000-ով, էլի 1000 դրամով պակաս։ Եվ հետո հանկարծ սեպտեմբեր ամսին որոշում եք, որ չէ, հիմա թողելի իրանք 17 կամ 18-ով վաճառել, մենք իրանք մոտ ավարտպես հավասար գնովը վաճառենք։ Իմ ասեսը սա է, ինձ ավելի համոզիչ է, քան թե այն, որ դուք ասում եք շոու ենք անում։
Էսկուլապ ընկերության ներկայացուցիչ Վարդան Գրիգորյանը մյուս բոլոր տուգանված ընկերությունների ներկայացուցիչների նման ասում էր, որ մտադրիչ չեն վճարել տուգանքը և կբողոքարկեն հանձնաժողովի որոշումը։
Պարտադիր բողոքարկել են դատական կարգ, որովհետև ոչ իրավաչափ որոշում են անում։ Դա ազդել է գների վրա, որովհետև վճարման ուրիշ աղբյուրքան գնագոյացումը չունենք։ Այսինքն որոշակել են թանկացնել գները, ինչի դեմ հենց մեր հարգելի հանձնաժողովը ուզում է պայքարել։ Այսինքն եթե իրենք ուզում են գների իջեցում, սրանով տանելու են գների բարձրացման։ Իջեցման համար պիտի գնագոյացումը իր էլեմենտներով իջնի։ Եթե ես այսօր աշխատում եմ զորո զրոյական մակարդակը ապահովելու, եթե ես իջեցնում ես որտեղից եմ հարկեր, տուրքեր եւ աշխատավարձ վճարելու կազմակերպությունը, ուրեմն ես պիտի դրանցից մեկը իջացնեմ, հարկերը թաքցնեմ կամ աշխատավարձ իջացնեմ, որևէ մեկը չենք պատրաստվում անել։
Մինչ տուգանվող ընկերությունների ներկայացուցիչները ասում էին, որ չեն պատրաստվում իջեցնել գները, այլ ընդհակառակը, այսուհետ շատ հնարավոր է, որ գները ավելի կբարձրացնեն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Արմին Էուդումյանը պնդում էր, որ հանձնաժողովի որոշումը կպարտադրի ընկերություններին իջեցնել դեղորայքի գները։
Բնականաբար փախտումը վերացնելը նշանակում է, որ հիմնավորվածության մակարդակի դապիկի
հանձնաժողովը կարող է պարտադրել, որ գները իջեցնեն։
Այո, այո,
ասում էին, որ գները չեն իջեցնելու այն
Արդեն կոնկրետ իրավական պրոցեսներ են այդտեղ ընթանալու, եթե չեն կայացնում հարկադիր կատարման պահանջով դիմում ենք դատարան և հարկադիր կերպով այդ ամեն ինչը պետք է կատարի։
Խոսեցինք նաև նիստին ներկա սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանի հետ։
Ես կարող եմ ասեմ, որ կա բավականին լուրջ ազդեցություն տնտես սպառողների կողմից, հիմա կարող են բերվել բազմաթիվ պատճառաբանումներ, բայց հենց մրցակցային դաշտը այն է, երբ որ նորմալ տնտես սպառման ընթացքում գինը ձգտում է մինիմումի, ոչ թե մաքսիմումի։ Կոնկրետ տվյալ դեպքում, եթե տնտեսվարողները միանգամից նույն վարկագիծն են դրսևորել, դա օրենքի խախտում է։ Միանշանակ 2%-ը այսօրվա վերային տնտեսության պայմաններում համարում ենք բավականին փոքր բաժամիջոց, եւ դրա համար անհրաժեշտություն կա օրենսդրական փոփոխությունների, բազմաթիվ են բողոքները սպառողների կողմից, որոնք չեն հասկանում, ինչպես կարող է դերի գինը մի քանի անգամ թանկանալ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության պետը, նա ներկայացրել է տարվա ընթացքում կատարված ստուգումները և բազմաթիվ ոլորտներ թվարկել, որտեղ անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքում խախտումներ են հայտնաբերել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Նախագահի վերահսկողական ծառայությունը բացահայտել է, որ Երևանի կենտրոնական ավտոկայանը պետության անունից բանկերից մեկում գրավ է դրվել $630,000 դիմաց, այնինչ վերահսկողական ծառայության գնահատմամբ այդ գույքն արժե ավելի քան $4,000,000։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը մանրամասնեց, թե ինչ նպատակով է ավտոկայանը գրավ դրվել և ինչ է դրան հետևել։
Դրվել է հետևյալ սկզբունքով, որ դրնում են ձեռք բերեն ավտոբուսներ, որոնք հետագայում պետք է շարգործվեն։ Ձեռք են բերել ավտոբուսները, բայց էկոնոմիկան հաշվարկված է այնպես, որ եթե անգամ այդ ավտոբուսները աշխատեն, ինքը իրան չի փակում։ Այդ գույքը վտանգված է եղել, իսկ զբան է, բանկյանում չեմ հիշում։ Նախագահ խիստ հանձնարարական է տվել տրանսպորտի նախարարին կարճ ժամկետում կենտրոնական ավտոկայանը գրավադրումից ազատելու վերաբերյալ։ Գումարների կեսը արդեն իսկ մարված են, մյուս կեսը կմարվի և կհանվի։
Կատարվածի արդյունքում աշխատանքից ազատվել է Հայ ավտոկայարան փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենը։ Կրթության և գիտության նախարարության նարնչվող ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ մի շարք պետական և ոչ պետական բուհերում ներբուհական և միջբուհական տեղափոխություններ են իրականացնում առաջին և ավարտական կուրսերում, ինչը հակասում է կառավարության որոշմանը։
Գրեթե բոլոր ուսանողները, ովքեր որ պետք է փոխադրվեն, կառավարության որոշմամբ պետք է լինի 8 առարկայից ոչ ավելի տարբերություն։ Գրեթե բոլորի մոտ 8 առարկայից ավելի տարբերություն է եղել։ Արձանագրվել են դեպքեր, երբ որ փոխադրվել են բուհից բուհ, անգամ առարկայական տարբերությունները չհանձնելով։ Կան տեղափոխություններ, որոնք որ պահանջվում էին կրթության գիտության նախարարության թույլտվությունը չի եղել։
Իսկ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովում անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ
2005 թվականից ԲՕՀ-ի կողմից գործածության մեջ է դրվել մի իրավական ակտ, որը արդարադատ նախարարությունում գրանցված չի, այսինքն ուժ չունի, և գոյությունի դաշտում կառավարության որոշում։ Այդ իրավական ակտի և կառավարության որոշման մեջ կան հակասություններ։ Գործել է երկակի չափանիշների մեթոդը անձանց նկատմամբ։ ԲՕՀ-ի կողմից դրված գործողության մեջ իրավական ակտը խստացնող է, ում նկատմամբ ուզեցել են գործել տվյալ ակտը, ում նկատմամբ ուզեցել են գործել կառավարության որոշումը։
Շիրակի մարզում այսօր ջրագիծ բացվեց, այդ բնակավայրում մեծ պահանջարկ ուներ ավանակը, բանն այն է, որ տասնամյակներով չէր լուծվում խմելու ջրի հարցը, գյուղացիները պետք է ավանակ ունենային, որ հեռվից ջուր բերեին սայլերի վրա մեծ տարաններով, հիմա կարող է և փոխադրամիջոցի շուկան փոփոխություն կրել, լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի սահմանամերձ Անիպեմզա ու Անիկայարան համայնքները դատարկվում են, հիմնականում խմելու ջրի բացակայության պատճառով, խնդիր, որը տասնամյակներ շարունակ չի լուծվել։ Անիպեմզա մեքենաներով են ջուր հասցրել 5-ից 10 օրը մեկ, իսկ Անիկայարան գնացքով։ Ավելի հաճախ բնակիչները նաև ջուր է գնել են։ Վերջին անգամ այս գյուղեր 2 տարի առաջ էի այցելել։ Գյուղացիները մեկը մյուսին հերթ չտալով սկսեցին պատմել, թե ինչ դժվարություններով են ջուր հայթայթում։ Հատուկ հարմարություններ էին ստեղծել, որ անձրևի նույնիսկ մի կաթիլն անտեղի չկորչի։
Ամուսինը սլանգը բերելա, վերևից կապել ենք, որպեսզի անձրևի ջուրը գա, հավաքենք, անասուններին ջուր անե, սորերը լվանանք, հնար չունենք, ուրիշ ճար չկա։
Անձրևի հույսին ենք մեծ մասամբ։
Գյուղապետը սիստերով բերել մեկ կայնոցն մեստեղ, 10 օրը մի անգամ, 5 օրը մի անգամ վերցնում ենք, մինչև նորից բերնում ենք։ Վիճակները սահավոր է, շատ ահավոր։ Մեստեղ էլ արդեն ժողովուրդը դեշտում են, հոսում են, և մարդ չի մնացել։
Խմելու ջուրը տալում է սովետը, ցիստերով բերում է, տալում է։ Իսկ իմ անասունի ջրի հարցը ես առնում եմ։
Ինչքանով է գնում
ջուրը? 7000 դրամով մեծ ցիստերը, 5 տոննան։
Գիտես, դեր իշքան ժողովուրդ է հիվանդ եղնում է շրերից։
Սա
հիվանդ են, ջահելությունից բռնած։ Նույնիսկ մարդ էլ աղջիկ չի տալու տղեկին, որովհետև ջուր չունին, անապատը։
Ջուրն է թթվածում նոր են խմում։ Այս օրենքի մեջ ես լսած կնեք, ջուրը թթուտն են նոր խմել։ Աստված են կանչում որ անձրև կա, ջուր բոշկեքը ժանգոյա ցտած, բոշկեքը լսում ենք, զուլալ ուղտը խմում են եւ չեն մալին ենք տալի։ Մեգնել մեր տեղը չի դեն, աղջիկ ջան, մենակ Աստված գիտի մեր տեղը, ղեկավար թունը չի դեն, որստեղ Պեմզա բնակիչ կա, մարդ կա։
Այստեղ երկու գյուղերում էլ, ինչպես ասում են, ջրի գինը լավ գիտեն։ Անիկայարանում նաև վերջին տարիներին սկսել էին հատուկ ջուր կրելու համար մեքենայի փոխարեն էշ գնել։
Հավտոնից պետք է $200 տվի, էշը կաշկով առնեմ, ջուր եմ կնեմ, ահ, ասպես ես իմ ընտանիքը պահեմ եմ։ Էլ ավտոն ինչ եմ ենեմ, ոչ բենզին, ոչ ջուր, ոչ կալոս, ոչ իմ բան, ես ունիմ աշխարհը չունի։
Անիպեմզա և Անիկայարան գյուղերին խմելու ջուր հասցնելու համար ընդամենը 140 միլիոն դրամ էր անհրաժեշտ։ Ամեն տարի էլ խոստանում, այդպես էլ չէր լուծվում խնդիրը։ Գյուղացիները նույնիսկ երկաթգիծը փակեցին, որ իրենց վրա ուշադրություն դարձնեն, բայց ապարդյուն։ Եվ երբ հիմա ճգնաժամով պայմանավորված ծրագրեր են կասեցվում ու կրճատվում, պետական բյուջեից 140 միլիոն դրամ հատկացվեց։ Անիպեմզա ու Անիկայարան համայնքներ վերջապես խմելու ջուր հասավ։
Ջուր եկավ, ջուր չենք ունեցե։ Եսօր ամբողջ Կայարանով մեկ ուրախ ենք, որ եկավ հասավ ջուրը մեզի։
Մինչև եսօր ջրի պակասը լրացնում էր երկաթգիծը։
Մեզ համար շատ մեծ տոն է, թե մեծերից, թե փոքրերից։ Այսօր կատարվել է մեր պապերի, ծնողների, ինչու՞ չէ նաև մեր երեխաների իղծը։ Ցանկացած Անիկայարանի բնակիչ, թե մեծ, թե փոքր, կարող է իր ձեռքով բացել ծորակը, հուզվում եմ, գիտեք, բացել ծորակը և ունենալ իր սեպական ջուրը։ Մենք համարյա թե յոլա ենք գնացել անձրևաջրերով, ով անձրևների ժամանակ հախնում էր նես, մենք հակառակ շոր էինք հագնում, բազում ենք դուր, որ վետրոներով, ծորակներով, ինչ-որ բաներով կարողանայինք ջուր հայտատել, այդպես պահպանել ենք մեր գոյությունը։
Ջուն են խալե խմել, են կանեմ կրի, մինչև անգամ վիրահատվել եմ հիվանդանոցում, 18 տարի, կաշկով, են բարձր սարից են գնացել բերել, ստեղ կաշկով, բոշկով ջուր ենք բերել։
Թեև ջուրն էլի են կրելու, միայն ոչ թե կիլոմետրերով են գնալու ջրի, այլ մինչև մոտակա աղբյուր։ Տներում ջրամատակարման ներքին ցանց չկա, սա էլ թողել են գյուղացուն, ով կրել չի ուզում, ջրագիծը կարող է տուն հասցնել։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք Ստամբուլում համերգ է տվել օպերային հայտնի երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։ Մեր թղթակից Գայանե Դանելյանը հեռախոսով զրուցել է հայտնի երգչուհու հետ, երբ Հասմիկ Պապյանը արդեն մեկնում էր Թուրքիայից Ստամբուլի օդանավակայանում էր։ Գայանեն զրուցել է նաև երգչուհուն Թուրքիա հրավիրած ժամանակ թերթի խմբագրի հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը, որը տարիներ շարունակ հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն օպերային բեմահարթակներում, կատարելով ավելի քան 40 օպերային դերեր և հիացնելով արևմտյան խստապահանջ ունգնդրին, երեկերեկոյան առաջին անգամ մենահամերգով հանդես եկավ Ստամբուլում ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի Արա Գոչունյանի հրավերով. Եթե հիշում եք, անցյալ տարի 2008 թվականին Աշնանը լրացավ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը, և դրան հաջորդող ողջ տարին խմբագրակազմը գլխավոր խմբագրի Արա Գոչունյանի նախաձեռնությամբ ամենազանազան ձեռնարկներով, թե մշակութային, թե գրահրատարակչական նշանավորեց այս հոբելյանը, և ահա հենց այդ հոբելյանական տարվա շրջանակներում էլ մտահղացվեց Ստամբուլ հրավիրել մեր լավագույն երգչուհիներից Հասմիկ Պապյանին։ Երեկվա համերգին մասնակցել են նաև անվանի դաշնակահար Շահան Արծրունին, Ստամբուլի վարդանանց երգչախումբը Արտուրշան Հալաջյանի խմբավարությամբ։ Համերգի առաջին բաժնում հնչել են Կոմիտասի, Բարսեղ Կանաչյանի և Տիգրան Մասուրյանի ստեղծագործությունները, երկրորդ բաժնում հնչել են Բարխուդարյանի, Խաչատրյանի և Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները, պատմում էր այսօր մեր հեռախոսազրույցի ընթացքում Արա Գոչունյանը, ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը։
Համերգի եզրափակիչան կրվանին արդեն բոլոր արվեստագետները միասնապար անուշ օպերայի խելակարության դրվագն են ներգայացրել, և որպես Բիս Գիլիգյան և Հայաստան երգիր տրախտավայրը Հասմիկ Պապյանը ներգայացրել է, աննախընտած խանթավար մտնոլորդի մեջ, բազմահարյուր ունգնդիրներ, որոնք դահլիճի աստիճանների վրայի նստած անպացադրելի մտնոլորդեր ստեղծված, և բոլորը որոդունտաս ճապարություններով ողջունում էին Հասմիկ Պապյանը, և այդ ոգևորության մեջ բնականապես իր տերը, իր բաժինը ուներ այն հանգամանքը, որ Հասմիկ Պապյանը առաջի անգամ էր Ստամբուլի հայերի համար հանդես գալիս, և Թուրքիա մեջ առաջի անգամ ելույթ էր ունենում։
Իսկ եթե ծրագրեր չունի, ասենք այլ համերգներ էլ տալու, թե դա մեկ համերգ էր և նա պիտի մեկնի արդեն։
Դիգին Բաբյանը արդեն բացառապես ընդառաջել գնացած ժամանակի խմբակրության, ասենք, բանին, խնդրանքին, այս առիթով լինելու համար Ստամբուլում թերթի տարատարցի գաբակցությամբ, և արդեն հենց այսօր էլ վերադառնում է, երեկվա համերգից հետո այսօր էլ արդեն վերադառնում է։
Մեզ հաջողվեց մինչև Ստամբուլից մեկնել, այսօր հենց օդանավակայանից զրուցել նաև աշխարհահռչակ երգչուհու հետ, որն առաջին անգամ էր հանդես եկել Ստամբուլում Ստամբուլի հայերի համար, նա շատ հուզված էր և տպավորված երեկվա համերգից։
Ճիշտ ասած, ինձ համար դեռ ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանամ գիտակցել, և շատ կարճ էր այցելությունս ընդամենը ամբողջ միասին 3 օր, և հանդիպումները, և ընդհանրապես զգացողությունները, զգացմունքները տարբեր են, իհարկե, Թուրքիայում առաջին անգամ նաև լինելու հետ կապված, բայց տպավորություններս այնքան մեծ են, որ ժամանակ է այս ամբողջը դեռ յուրացնելու համար, և շատ երջանիկ եմ, և ուրախ եմ, որ այս առիթը ունեցա։
Մենք հայաստանցիներս էլ շուտով առիթ կունենանք ունկնդրելու երգչուհուն։ Վերջին անգամ Հասմիկ Պապյանը Երևանում մենահամերգով հանդես է եկել 2005 թվականին, իսկ ահա ընդամենը 2 ամիս անց 2010 թվականի փետրվարին վերջապես կարող ենք ունկնդրել նրան, եթե ներկա գտնվենք Վերդիի Աիդա օպերայի բեմադրությանը մեր օպերային թատրոնում։ Օպերան բեմադրելու է իտալացի անվանի բեմադրիչ Մարիո Կորալին։
Հուսով եմ, որ այս ծրագիրը կիրականանա, ես պատրաստ պահել եմ այդ մեկ շաբաթը իմ օրացույցի մեջ, որպեսզի գամ Հայաստան, և վաղուց իմ երազանքն է օպերային որևէ ներկայացման մեջ ելույթ ունենալ, որովհետև վերջապես ես օպերային երգչուհի եմ, և կուզենայի իմ հայրենիքի բեմի վրա, ուրեմն, ցույց տալ այն, ինչ որ ես դրսում, ուրեմն, կատարում եմ, և փետրվարի 12-ին պիտի լինի պրեմիերան, մեկ շաբաթ առաջ պիտի գամ, և քանի որ Մարիո Կորալինի հետ մենք 2 անգամ Աիդա բեմադրել ենք Միացյալ Նահանգներում և Ֆրանսիայում, և ուրեմն շատ մեծ, և ես Աիդա բազմաթիվ անգամներ երգել եմ, ուրեմն շատ փորձերի կարիք ունեմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մոլորակ հաղորդումը մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հասմիկ Սմբատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Իրանում տեղի ունեցավ մեծ Այաթոլլա Մոնտեզերի թաղման արարողությունը։ Մոնտեզերին մեծ հարգանք է վայելում Իրանում, հատկապես անդիմադիրների շրջանում։ Նրան համարում են նույնիսկ անդիմադիր Այաթոլլա։ Շատերը կանխատեսում են, որ թաղման արարողությունը կարող է վերածվել բողոքի հուշկու ալիքի եւ անդիմադիր շարժման հերթական վերելքի։
Այաթոլլա Հուսեյն Ալի Մոնտեզերի մահը հերթական առիթը դարձավ իրանական անդիմության համար բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու եւ Ղում քաղաքում, որտեղ տեղի ունեցել Մոնտեզերիի ուղարկավորության արարողությունը, անդիմության կողմնակիցները արդեն ավանդական դարձած կարգախոսներով էին հանդես գալիս, որտեղ եկով 63% վանկարկում էին ցուցարարները, ակնարկելով այն պաշտոնական տվյալները, որ նախագահական ընտրություններից հետո հրապարակեց Իրանի ներքին գործերի նախարարությունը, վանկարկում էին նաև ընդդիմության առաջնորդ Միր Հոսեյն Մուսավի անունը։ Եվ երկու խոսք իհարկե Այաթոլլա Հուսեյն Ալի Մոնտեզերի մասին։ Նա 87 տարեկան էր, ծնվել էր 1922 թվականին կենտրոնական Իրանում և 10 տարեկանից ուսանել էր մեդրեսեում, այսինքն կրոնական դպրոցում։ Ուսման տարիներին նա հանդիպել էր Իսլամական Հանրապետության ապագա հիմնադրին Այաթոլլա Խոմեյնին, Խոմեյնին նրա ուսուցիչն էր, և այդ տարիներից Խոմեյնին և Մոնտեզերին զինակիցներ էին։ Նշեմ, որ երբ 63 թվականին Խոմեյնին առաջին անգամ արշավ նախաձեռնեց շահի կառավարության դեմ, որն ավարտվեց արյունալի ընդհարումներով և Խոմեյնի արտաքսմամբ իրակ, ապա Մոնտեզերին այն եզակի կրոնական գործիչներից մեկն էր, որ Խոմեյնի կողքին էր։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Մոնտեզերին հանձնարվեց ամենապատասխանատու գործերից մեկը՝ գրել նորաստեղծ հանրապետության մայր օրենքը, ամանադրություն, և շատ իրավաբանների, վերլուծաբանների կարծիքով նա պատվով կատարեց այդ աշխատանքը, քանի որ Իրանի սահմանադրությունը իր բնույթով շատերը անվանում են եզակի, և այնտեղ գործում է շատ նուրբ մի համակարգ, որը իշխանությունը տարանջատում է հոգևոր առաջնորդի նախագահի կառավարության միջև։ Նշեմ, որ Մոնտեզերի խնդիրները Խոմեյնիի հետ սկիզբ առան վերջինիս մահվանից մի քանի տարի առաջ, երբ իրանական իշխանությունների ներսում պայքար էր ընթանում Խոմեյնիի ժառանգորդի ընտրության համար, և այդ տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարությունը պայմանականորեն տարանջատված էր երկու խմբերի՝ պահպանողականների և ազատականների։ Ազատական թևի ամենաաչքի ընկնող ներկայացուցիչները ընդդիմության ներկայիս առաջնորդ, այն ժամանակ վարչապետ Միր Հոսեյն Մուսավին էին և Մոնտեզերին։ Ի տարբերություն Միր Հոսեյն Մուսավի, վերջին 20 տարիներին Մոնտեզերին երբեք չէր խուսափում անդրադառնալ ներքաղաքական իրադարձություններին, նա պարբերաբար հանդես էր գալիս այդ արություններով, ինչն էլ պատճառ դարձավ, որ 1998 թվականին նրան ենթարկեցին տնային կալանքի։ 2009-ի ընտրություններից հետո, չնայած ծանր հիվանդությանը, նա կրկին հանդես եկավ հայտարարությամբ և իր անձնական կայքեջում կոչ արեց իշխանություններին դադարեցնել ընդդիմության դեմ ճնշումները, նշելով արյունալի մեթոդներով ընդդիմության ողոքի գործողությունները ճնշելը ի վերջո հանգեցնելու է Իսլամական Հանրապետության տապալմանը։
Վրաստանում պայթեցրել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհված վրացիների հուշահամալիրը, որը գտնվում է Քութայիսիում։ Պայթյունի հետևանքով զոհվել է մի կին և նրա երեխան։ Այս պայթեցումը վրդովմունք է առաջացրել ժողովրդի մոտ։ Եվ հետո Արմեն հիշում է զինվորի հայրը կինոնկարը, որը մի տեսակ խորհրդանշում է վրացիների մասնակցությունն այդ պատերազմում։ Հիմա պարզվում է, այդ ամենը պետք է մոռանալ, քանի որ այդպես է ուզում Միխայել Սահակաշվիլին։
Բացատրվում է դա հետևյալ կերպ, որ Վրաստանը որոշել է օրենսդիր Արմինը տեղափոխել մեծությամբ երկրորդ քաղաք Քութայիսի, և քանի որ այդ համալիրը իբրև թե ճաքեր է տալիս, վերանորոգելու խնդիր ունի, և ավելի լավ է չվերանորոգել, որովհետև դա իբրև թե հնարավոր չէ, պետք է ուրեմն այն պայթեցնել և դրա տեղում կառուցել այդ շենքը։ Բոլորի համար իհարկե պարզ է, որ դրանում Միխայել Սահակաշվիլին ինչ-որ սիմվոլ էր տեսնում, որ դա ինչ-որ իմաստով անուղակիորեն հարված է ուղված Մոսկվային, որ պարզապես նա ցանկանում է ոչնչացնել դա, այսինքն ցույց տալ, որ նոր ժամանակներ են, որ երկրի կուրսը քաղաքական ուրիշ է, և այլն։ Հիմա փաստորեն դրա համար պատժվել են երկու անմեղ մարդ, խոսքը մի կնոջ Էկա Ջինջարաձեի և նրա 8-ամյա դստեր Նինոյի մասին է։ Պայթյունը պետք է տեղի ունենար այսօր էլ Միխայել Սահակաշվիլի, ինչպես նաև սա խորհրդանշական զուգադիպությունը Իոսիֆ Ստալինի ծննդյան օրն է։ Ընդդիմությունը հայտնել էր էր, որ բողոքելու է, որ ակցիաներ են ծրագրելու եւ դրանից խուսափելու համար իշխանությունները որոշել էին այսպես ասած արագացնել եւ պայթյունը իրականացրել էին անցած շաբաթօրը եւ դժբախտաբար այդ խեղճքինն ու նրա երեխան գտնվել էին այդ պահին այնտեղ եւ զոհվել էին, կան նաեւ վիրավորներ եւ այս ամենի մեջ հիմա արդեն ինչ որ կարծես ինչ որ պատիժ են տեսնում խորհրդանշական իմաստով, կարծես ուզում են ասեն, որ տեսնում եք, չէր կարելի ձեռք բարձրացնել այդ բաների, այո, Ռուսաստանի հետ կան պրոբլեմներ, բայց ինչ կապ ունեն դրանց հետ այն վրացիները, իսկ մենք գիտենք, որ նաև այնտեղ հայեր են զոհվել Վրաստանից պատերազմ մեկնած ռուսներ, ադրբեջանցիներ, ուրիշներ, ինչ կապ ունեն այդ մարդիկ այսօրվա խնդիրների հետ, սա է ամենացավոտ պահը։
Արմեն, իսկ անդիմություն որևէ, ասենք, գործողության դիմելը ծրագրում է ինչ-որ
հենց այս պահին Քութայիսիում անդիմադիր բոլոր հայտնի ուժերի միացյալ, այսպես ասած, ցույցն է, բողոքի ակցիան է։
Մե մի քարի այնտեղ հարցնում ու ուրեմ դրես, դա դրես Քութայիսի։
Չեն աուցիլերը աղուածենք ակ մեմորիալ։ Ակ իգնեմա դիտեպիս մեմորիալի աուցիլերը։
Անդիմադիրները պնդում են, որ Միխել Սաակաշվիլին առնվազն բարոյական առումով պատասխանատվությունը կրում այս ամենի համար, Սաակաշվիլին ինքը պետք է ներկա լիներ այսօր պայթեցմանը եւ ուրեմն ապագա շենքի հիմնարկեքին, բայց նա գերադասել է հիմա մնալ Բաթումիում, որտեղ երեք բացել է Շերատոն հոթելը, չգիտեն արդյոք նա կհամարձակվի մեկնել Քութայիսի։
Այսօր Յոսիֆ Ստալինի ծննդյան 130-ամյակն է։ Ստալինին կարելի է դասել բոլոր ժամանակների ամենադաժան դիկտատորների շարքին։ Միլիոնավոր մարդիկ գնդակահարվել, աքսորվել և ձերբակալվել են այս արունարբու մարդու հրահանգով։ Հազարավոր հայեր նույնպես Ստալինյան հալածանքների զոհ են դարձել, այդ թվում նաև հայ մտավորականության այնպիսի մեծություններ, ինչպիսիք էին Չարենցը, Աքսել Բակունցը, սակայն չնայած այդ ամենին նրան հիշում են Ռուսաստանում և նույնիսկ մեծարում։ Լսենք Ազա Բաբայանի։
Հրայր, հիշեցնեմ, որ բոլորովին վերջերս Ռուսաստանի նախագահն իր վիդեոբլոգում Ստալինի մասին հայտարարություն էր արել և մասնավորապես ասել էր, որ որևէ արդյունք հաղթանակ չի կարող արդարացնել այն հանցագործությունները, որ իրագործել է Ստալինը։ Նույնն է գրեթե վերջերս ասել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Բայց Ռուսաստանի ղեկավարները նաև ասում են, որ Ստալինը Ռուսաստանը դարձրել է ուժեղ արդյունաբերական պետություն և որ իր ղեկավարությամբ երկիրը հաղթել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում։ Տարբեր է Ստալինի անձի ընկալումը ռուսաստանյան հասարակությունում և կարելի է նույնիսկ ասել, որ հասարակությունը մի քանի մասի է կիսվել։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցումը վկայում է, որ Ստալինին դրական է վերաբերվում ռուսաստանցիների 37%-ը։ Հարցվածների միայն 1/3-ն է ասել, որ Ստալինը բռնապետ է եղել, ում հրամանով միլիոնավոր մարդիկ են ոչնչացվել։ Ստալինի ծննդյան հոբելյանն այսօր նշում են հազարավոր ռուսաստանցիներ։ Միջոցառումներ են անցել նույնիսկ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում, և այդ միջոցառումներին մասնակցել են ձախ ուժերն ու կոմունիստները։ Մինչդեռ իրավապաշտպան կազմակերպություններն այսօր պահանջում են ռուսաստանի իշխանություններից իրավական գնահատական տալ Ստալինի հանցագործություններին, և օրինակ են բերում Գերմանիան։ Ավելին, Մեմորիալ կազմակերպության ղեկավար Արսենի Ռոգինսկին ասում է, որ առանց այդ իրավական և կոշտ գնահատականի Ռուսաստանը չի կարող նոր հասարակություն կառուցել։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանները հրայր ասում են նաև, որ ռուսաստանցիները դեռ շատ քիչ բան գիտեն Ստալինիզմի տարիներին տեղի ունեցած հանցագործությունների մասին և գուցե հենց այդ պատճառով է, որ նա այդչափ պոպուլար է ռուսաստանցիների շրջանում։ Հրայր, վերջում լսենք, թե ինչ են պատասխանում շարքային ռուսաստանցիները, ինչու է մինչ օրս այդչափ պոպուլար Ստալինը հարցին։ Ռուսաստանցիները սիրում են ուժեղ իշխանություն։ Նա կարողացել է պահպանել պետությունը շատ բարդ տարիներին, ասում էին մեծամասամբ տարեց մարդիկ։ Երիտասարդներն էլ ասում են, որ իրենց համար Ստալինը պոպուլար քաղաքական գործիչ չէ։ Ինձ համար որևէ նշանակություն ոչ Ստալինը, ոչ էլ իր անունը չունեն։
Մոլորակի վերջին էջը, այն մերօրյա ամենադաժան բռնակալներից մեկի Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի դստեր Գուլնարա Քարիմովայի մասին է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը գիտի և դատապարտեց Քարիմովի հանցագործությունները, այդուհանդերձ նրա դուստրը անարգել ներդրումներ է կատարում Շվեյցարիայի աշխարհի ամենագեղատեսիլ և քաղաքակիրթ երկրում։ Հասմիկ Սմբացյան հիմա կպատմի, թե ով է Գուլնարա Քարիմովան և ընդհանրապես ինչով է նա զբաղվում։
Հրեր, նրան անվանում են Ուզբեկստանի արքայադուստր, Ուզբեկստանի Օպրա Ուինֆրի։ Գյուլնարա Քարիմովան Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի ավակ դուստրն է։ Առաջին անգամ նա հայտնվել է Շվեյցարիայի ամենահարուստ մարդկանց տասնյակում, զբաղեցնելով 9-րդ հորիզոնականը։ Շվեյցարական Բիլան ամսագրի հրապարակած երկրի 300 մեծահարուստների ցուցակում ընդգրկվել են առնվազն 100 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ, շուրջ 95 միլիոն դոլար կարողություն ունեցողները։ Ուզբեկստանի արքայադստեր ունեցվածքը գնահատվել է ավելի քան 600 միլիոն դոլար։ Հարվարդի համասանի կրթությամբ երկու երեխաների մայր 37-ամյա Գյուլնարա Քարիմովան, ով նաև Ուզբեկստանի ՄԱԿ-ի մշտական ներկայացուցիչն է Ժնևում, ավելի վաղ ընդգրկվել էր նաև Foreign Policy ամսագրի աշխարհի ամենահարուստ դուստրերի ցուցակում։ Ուզբեկստանի բռնապետ ղեկավարի մեծահարուստ դուստրը բանկեր և ներդրումներ ունի Դուբայում և Ժնևում, ղեկավարում է Ուզբեկստանի հանքարդյունաբերությամբ գազի և նավթի արդյունաբերությամբ զբաղվող ZeroMax ընկերությունը։ Նաև Ուզբեկստանի խոշոր առևտրային համալիրի, գիշերային ակումբների և հանգստյան տների սեփականատեր է։ Գյուլնարան ստեղծել է նաև սեփական նորաձևության և ինտերիերի դիզայնի բրենդը, ապրանքանիշ է, Գուլի այսպես կոչված։ Մի շարք հասարակական և բարեգործական նախագծերի հեղինակ է նաև, փորձել է իրեն անգամ շոու բիզնեսի ասպարեզում, մի քանի երգ է ձայնագրել, նկարահանել տեսահոլովակներ, այստեղ նա հանդես է գալիս Գուգուշա բեմական անվամբ։
Ասմենք, դու ասացիր, որ նա երգել է և նրա տեսագրությունները կան YouTube-ում։
Այո, լսենք մի հատված նրա կատարումից։
Իսկ հավանում են ունկնդիրներ ինչպես են արձագանքում այդ երգերը։
Հիմնականում ունկնդիրները գրում են, որ նա առհասարակ ձայն չունի և այնքան էլ գեղեցիկ չէ, թեև հայտնի է մոդելի կարիերայով, հիմնականում քննադատական մեկնաբանություններ են հայտարարվում։ Կարծիքներ կան, որ Քարիմովայի հայրը ճանապարհ է հարթում իր դստեր համար դեպի երկրի նախագահի պաշտոն։
Լավ, շնորհակալություն Հասմիկ։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հասմիկ Սմբատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն։